muso tɛrɛntɔlan ta bɛna gun kan Mali la nisɔndiya ko don muso tɛrɛntɔlantanaw fan fɛ ka da kan u ka championnat ɲɔgɔndanw n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minnu bɛ ɲina saison ba fɛ kɔni kelen fila kofɔ ligue 1 olu bɛ daminɛ sini sibiri avril kalo tile 16 san 2022 in na k'u kuncɛ sinikɛnɛ kari avril kalo tile 17 san 2022 a ɲɔgɔndanw bɛ tan bamakɔ ani jamana sɛrɛntɔlantan yɔrɔ dɔw la club 13 don AS Real, AS Momo, FC Sabali, AS Mandé, Bademia FC, AS Police, Amazon Commune 5, Centro UFC, Super Lyon, Tigres B, Tigres K, Isfas, Anicef Tamba de Segou. Championnat, nous avons eu un temps de téléphone de Tchoufle. Sini Sibiri, avril kalo tile 16 san 2022, Isfas est un talent de la Bamako. AS Real et AS Momo sont en sort. Ne yata na rodana gusira o nyonda be damine o sin siburi kele na stade municipal de Kitala FC Sabali ale ni AS Mandé be nyonsoro ni ne yata na rodana gusira o nyonda be damine kare sin gene avril kalon ke tan olon fla san batal mon fla badenya FC ale ni AS Police be nyonsoro ni ne yata na rodana gusira o nyonda be damine stade barema bukum na mopti kaufi o ye groupe A nyonda wuye groupe B kono sin siburi avril kalo tile 16 san 2022 AS Real de Bamako sɛrɛntɔlantan yɔrɔ la nɛgɛ 16 dana mana gosi Amazon Commune 5 ale ni Centro UFC ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ kare sinikɛnɛ avril kalo tile 17 san 2022 Isfas sɛrɛntɔlantan yɔrɔ la Bamako nɛgɛ 16 dana mana gosi Super Lyon ale ni Tigres B bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kare halisa sinikɛnɛ avril kalo tile 17 san 2022 Stade Ablaye Makoro Sissoko la Kayikaw fɛ nɛgɛ 16 dana mana gosi Tigres K, allez ni Isfas de Nyonsoro. C'est Tama de Segou Sentini qui le follow ina. VOA Bambara Tokola Bamako. Siaka Traoré Kala Sevidou.